Organizācijas starptautiskais memoriāls, kas dibināta pagājušā gadsimta 80. Gada beigās, savā darbībā vislielāku uzmanību pievērs Padomju Savienības laikā pastrādāto noziegumu dokumentēšanai, īpaši Gulaga nometnēs. Taču tiesā prasība pret šo organizāciju bija izvirzīta par tā dēvētā ārvalstu aģenta likuma pārkāpumiem. Ģenerāla prokuratūra bija konstatējusi, ka kopš ārvalstu aģenta statusa saņemšanas starptautiskais memoriāls nebija šādu atsauci norādījis 20 sagatavotos materiālos. Un tas izrādījies pietiekami nopietnas pārkāpums, lai tiesnesis izlemtu šo organizāciju slēgt. Advokāti ir norādījuši, ka apsūdzība bijusi nepamatota, solot spriedumu pārsūdzēt un, ja būs nepieciešams, vērsties arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Turpina advokāte Marija Eismonta.
Конечно, на этом ничего не заканчивается. Мы будем обжаловать, и мемориал будет продолжаться.
Protams, ka ar šo spriedumu nekas nebeigsies, un mēs to pārsūdzēsim. Bet memoriāls un tā darbinieki turpinās darbu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kādreiz pirms 70 gadiem tieši šīs tiesas sēkām, tieši šeit, milzīgam skaitam nevainīgu cilvēku tika piespriesti nāves sodi. Valsts vārdā arī viņi tika apsūdzēti par to, ka viņi ir ārvalstu spiegi un aģenti.
Jo procesa gaitā nereiz vien izskanēja viedoklis par to, ka ārvalstu aģenta status pārkāpšana ir tikai formāls ieganss, lai vērstos pret cilvēktiesību aktīvistiem. Un noslēguma sēdē ģenerāla prokuratūras pārstāvs arī skaidri paziņoja, ka organizācija radot melīgu iespaidu par PSRS kā teroristisku valsti, attaisnojot un rehabilitējot nacistiskos noziedzniekus. Un kā norāda cilvēktiesību centra memoriāls padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerkasovs, šādi izteikumi tikai apliecina tiesas lēmumu patiesos pasūtītājus.
Očividno, prokuratūra vēla niečem, pa sūti, podkrepīt savu isk, i poētomu oni ušli v storunu.
Acīm redzot, prokuratūrai nebija ar ko pastiprināt savas prasības, tāpēc arī viņi nedaudz aizgāja sāņus un iznāca netīšām atklāt patiesos iemeslus. Ir acīm redzams, ka tiek izpildīta to cilvēku politiskā griba, kuri nevēlas pieļaut zināšanas par mūsu valsts šausminošo pagātni. Šo pagātni ir piedzīvojusi gandrīz katra Krievijā dzīvojušā ģimene, jo terors karš un kolektivizācija skāra gandrīz visus. Pašā padomju varas sākumā šī padomju vara nekautrējās teikt, ka terors ir tās sociālās uzbūves pamatā. Bet tagad vēstures falsifikatori gribētu, lai viss tiktu pielabots un nogludināts padarot mūsu vēsturi par kultūras un atpūtas parku.
Starp citu, pret Čerkaso vadīto cilvēktiesību centru memoriāls tiesas spriedums ir gaidāms jau rīt. Kā pieļauj viens no memoriāla dibinātājiem, pazīstamais cilvēktiesība aizstāvis Ļevs Panomarjovs, represijas Krievijā tagad visticamāk tikai pastiprināsies.
Šis ir kārtējais, diezgan straujais pagrieziens atpakaļ. Agrāk Krievija savā kursā gāja nevis uz priekšu, bet tā nedaudz skatījās atpakaļ, tad tagad visticamāk strauji pastiprināsies represijas. Tās notiks ne tikai pret cilvēktiesību aizstāvjiem, bet arī pret advokātiem. No otras puses man gan jāsaka, ka tas mani nedaudz uzmundrina. Kad mēs veidojām memoriālu, mēs bijām tikai saujiņa cilvēku, bet tagad mūsu ir tūkstotis vai pat 10 000. Tie ir cilvēki, kuri ir gatavi cīnīties par piemiņas saglabāšanu, un mēs visi kopā arī kļūsim par memoriālu.
Un runājot par represijām, jāatgādina, ka pirmdien tiesa palielināja cietumsodu memoriāla Karēlijas nodaļas vadītājiem Jurijam Dmitrijevam. Savukārt opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī pārstāvi informējuši, ka varas iestādes šodien aizturējušas slēgto Tomskas un Irkutskas biroju vadītājus. Starp citu, memoriāls tiek apsūdzēts arī par aktīvu sadarbību ar Navaļnī atbalstītājiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.